สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับจากเอพิโซดก่อนหน้านี้ที่เรามีการพูดถึงเรื่องว่าการรับมือกับภาวะโควิด-19 เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่อาจจะสะท้อนได้ว่าองค์กรเนี่ยนะครับเราเนี่ยแคร์แล้วก็ให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างไรอย่างที่เราบอกไว้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งก็มีเสียงตอบรับมาค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวนะครับต้องบอกว่าผมค่อนข้างจะตกใจเหมือนกันเพราะว่ามีแบบโอ้โหคนคอมเมนต์เข้ามานะครับปกติไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์ขนาดนี้นะครับมีคนแชร์ออกไปเยอะมากทีเดียวก็ขอบคุณมากด้วยนะครับแล้วก็บางคนอาจจะแบบว่าแบบเอ๊ะผมพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ก็ในบรรดาคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็มีหลายๆคนก็แชร์นะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรรวมถึงมีคนที่ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราควรจะมีแนวทางอะไรบ้างคือองค์กรเนี่ยควรจะมีแนวทางอะไรบ้างในการที่จะวางมาตรการนะครับแล้วก็หรือการกำหนดสิทธิ์อะไรบางอย่างให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าเราดูแลเขานะครับคือมันอาจจะฟังดูตลกนิดนึงนะครับแต่ว่าบางคนก็ถามบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันด้วยหรอใช่ไหมครับแต่เชื่อนะครับคือหลายๆองค์กรเองเนี่ยคือเราไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับไม่เคยมีภาวะไอ้ crisis management นี่แหละแล้วก็ทำให้หลายคนเองก็อาจจะไม่ได้มีการประเมินนักว่าเราควรจะมีมาตรการอะไรบ้างหรือมีเรื่องอะไรบ้างที่เขาควรจะคิดนะครับเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกดีต่อกันนะฮะสองฝั่งนั่นแหละทั้งผู้จ้างแล้วก็ผู้ถูกจ้างใช่ไหมครับเราลองมาไล่กันทีละเรื่องแล้วกันนะครับเอาเรื่องที่ตอนนี้หลายๆคนเองต้องการมากที่สุดเลยก็คือคำว่า work from home นะครับก็คือว่าการที่พนักงานเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยงในการเคลื่อนตัวเองนะครับออกจากบ้านนั่นเองซึ่งอันนี้ก็สนองกับการที่รัฐบาลก็มาขอร้องด้วยเหมือนกันนะครับขอความร่วมมือว่าคือต่อให้เขาจะไม่ชัตดาวน์เลยก็ตามนะครับแต่ว่าก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่บ้านไว้ก่อนคุณหมอต่างๆก็ออกมาเหมือนกันนะครับว่าขอให้ทุกคนอยู่บ้านให้มากสุดเท่าที่ทำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น work from home ก็กลายเป็นเรื่องสำคัญที่พนักงานเองก็คงอยากจะทำนะครับคืออย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องของการอู้งานอะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็คงมีพนักงานที่ work from home แล้วก็แอบจะอู้หรือทำงานกันแบบจะว่าอะไรอาจจะมีแบบเอื่อยเฉื่อยอะไรกี้บ้างอันนี้ก็ต้องไปกวดขันกันอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดโดยหลักพื้นฐานเลยเนี่ยนะครับการ work from home ตามสถานการณ์เนี่ยมันช่วยให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นทำให้เขาหมดกังวลนะครับที่จะต้องแบบว่าเดินทางไปเบียดเสียดต่างๆไปนะครับเพราะว่ามันก็มีคนมาบอกผมเหมือนกันว่าเนี่ยก็เข้าใจแหละไอ้เรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยแต่บริษัทยังให้ทำงานอยู่จะทำยังไงใช่ไหมฮะก็ถ้าทำได้นะครับก็ลองคุยกันในองค์กรก่อนแล้วกันว่ามีตำแหน่งงานไหนบ้างที่ไม่จำเป็นจะต้องมาออฟฟิศมีตำแหน่งงานไหนบ้างที่เรียกว่าคุณอาจจะสามารถทำงานจากข้างนอกได้จากที่บ้านได้นะครับเรามีอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วก็ไม่ต้องมาคือเอาให้คนมาออฟฟิศให้มันน้อยเท่าที่จำเป็นนะฮะใครไม่จำเป็นต้องเดินทางก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางเนี่ยผมว่านี่คือหลักการง่ายๆก่อนเลยนะครับก็ต้องเป็นการตัดสินใจของหัวหน้าต่างๆด้วยและผมบอกเลยว่าหยุดคิดนะฮะวิธีการคิดหลายๆคนมักจะเป็นก็คือว่าอยากเห็นหน้าทีมงานอยากเห็นหน้าคนทีมงานมาอยู่ด้วยกันนะครับพอรู้สึกว่าเป็นทีมรู้สึกว่าทำงานและ productivity ผมบอกเลยความคิดเนี่ยมันไม่ได้ถูก 100% นะครับมันอาจจะส่วนมากจะผิดด้วยนะฮะคือการเห็นหน้ากันไม่ได้แปลว่าเขาจะทำงานได้ดีที่สุดนะครับผมว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องดูความเหมาะสมนะฮะพนักงานหลายๆคนสามารถทำงานได้ดีโดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้นะครับเรามักจะมีความคิดในเชิงบริหารบางอย่างเนี่ยซึ่งมันเป็นเหมือนความคิดอาจจะเป็นสมัยก่อนก็ได้นะครับคือว่าอยู่ด้วยกันเผื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันง่ายจะได้คุยกันง่ายจะได้ไม่จะเป็นจะต้องยกหูหากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแต่วันนี้เดี๋ยวนี้มันง่ายนะเดี๋ยวนี้มันเออก็เด้งไลน์กันเดี๋ยวก็ยกหูโทรศัพท์คุยกันนะครับคือเข้าใจแหละว่าการที่อยู่ในที่เดียวกันเนี่ยมันทำให้สะดวกรวดเร็วคุยกันเร็วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ที่เรามีความ กังวลนะครับเรื่องของเรื่องของไวรัสต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆแล้วการไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับอาจจะดีเสียกว่านะครับเพราะหลายๆคนเองก็บอกแล้วไอ้คนข้างๆผมเนี่ยมันติดมาหรือเปล่าพี่หรือว่าเนี่ยนะครับเห็นเพื่อนเนี่ยเขาไปวันเนี้ยเพิ่งไปที่สถานีนี้มาเขาก็บอกว่าสถานีเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องไม่จบไม่สิ้นทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้คนมาอยู่รวมกันเนี่ยบางทีอาจจะให้เกิดความกังวลเกิดความกลัวได้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคือก็การอยู่แบบว่าwork from home อาจจะเป็นคำตอบที่หลายๆคนต้องการมากกว่านั่นเองผมทำเซอร์เวย์มาก็เป็นคำตอบที่หลายๆคนชอบหลายๆคนต้องการในช่วงเวลานี้ทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมันคือสอดรับกับตัวนโยบายแล้วก็คำแนะนำกึ่งขอร้องของทั้งหน่วยงานราชการนะครับหน่วยแล้วก็คนที่กำลังทำงานอยู่เพื่อสู้กับตัวรัสนี่แหละนะครับ stay home นะครับก็ทำ work from home ให้ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจากข้อนี้แล้วเรื่องทำงานจากบ้านเนี่ยนะครับแล้วคุณบอกแต่มันก็มีบางตำแหน่งมันจำเป็นต้องออกจากบ้านจริงๆนะฮะคือเขาต้องมาทำงานที่ออฟฟิศนะครับด้วยเงื่อนไขอะไรสักอย่างนะฮะด้วยเงื่อนไขเช่นมีการบริการหรือเป็นเรื่องของการมาเฝ้าดูเซิร์ฟเวอร์ใหญ่อะไรไม่รู้อ่ะถ้ามันจำเป็นต้องมาออฟฟิศจริงๆเนี่ยสิ่งที่บริษัทคงจำเป็นต้องทำนะครับคือการคุยกับเขาก่อนเลยว่าเรามีวิธีการป้องกันความเสี่ยงอย่างไรได้บ้างนะครับเช่นจำเป็นต้องมาเยอะเท่าสมัยก่อนไหมหรือไม่ต้องเป็นต้องเข้าทุกวันมาเฉพาะวันที่จำเป็นจากเดิมเนี่ยนะครับต้องมาอาทิตย์ละ5วันเอาเหลือ3วันไหมนะฮะอีก2วัน work from home ไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับวันไหนไม่จำเป็นต้องเข้างานก่อนไม่จำเป็นต้องเข้าอันนี้ก็คุยกันก่อนนะครับหรือถ้าจำเป็นต้องมากันเยอะปุ๊บนะครับเราจะลดความเสี่ยงได้อย่างไรนะครับบางองค์กรใช้วิธีการเฮ้ยหาที่อยู่ให้ที่ใกล้ออฟฟิศประเภทที่แบบเดินถึงไม่จำเป็นจะต้องถึงขั้นเดินทางเรียกว่าไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมีออฟฟิศแต่ก็มีที่พักอยู่ใกล้ออฟฟิศให้นะครับคุณจะได้สะดวกนะครับง่ายก็ว่างไปเสียค่าเช่านิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้พนักงานรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นใช่ไหมล่ะครับหรือเรื่องของการให้อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นนะครับเช่นหน้ากากเจลล้างมือต่างๆให้พร้อมบางออฟฟิศอาจจะใจปั๊มนะครับถึงขั้นที่แบบว่าเอ้ยถ้างั้นแบบว่าเดินทางด้วยรถ Grab ไหมหรือแท็กซี่ไหมคือประเภทไม่ต้องไปเข้าเกี่ยวกับคนอื่นนะครับมาแบบสบายขึ้นแต่ก็คุณก็ปลอดภัยได้มากขึ้นคุณก็รู้สึกโล่งใจมากขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้ก็อาจจะช่วยให้พนักงานรู้สึกโอเคขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปดูคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายอีกทีนึงนั่นเองนะฮะคือต้องอย่าลืมนะครับว่าการที่พนักงานมาทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยเขาแบกความเสี่ยงมาเยอะมากนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ได้คลี่คลายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คำนึงเรื่องนี้เยอะๆว่าเราจะทำให้เขาสบายใจได้อย่างไรนะครับเขาจะอุ่นใจได้อย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเรื่องของออฟฟิศขณะเดียวกันเองเมื่อคุณมีการทำงานที่ออฟฟิศแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องคิดต่อเนื่องมาคือการจำลองสถานการณ์ต่างๆรวมถึงมาตรการต่างๆที่จำเป็นนะครับเช่นถ้าเกิดพนักงานมีอาการไม่สบายจะทำอย่างไรนะครับอนุญาตให้กักตัวหรือเปล่านะครับถ้าพนักงานมีอาการที่แบบว่าเสี่ยงนะครับคือไม่คือยังสบายอยู่แหละแต่เพิ่งไปรู้แบบว่ามีความเสี่ยงเช่นมีคนใกล้ตัวนะครับมีคนใกล้ตัวเป็นโรคหรือมีคนใกล้ตัวเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคคำถามคือเราจะทำยังไงใช่ไหมฮะแน่นอนพนักงานคนนี้คงจะทำงานต่อที่ออฟฟิศก็คงจะลำบากเพราะว่าเพื่อนร่วมงานก็คงจะแบบจะดีหรอใช่ไหมฮะคุณก็ต้องหาวิธีในการที่เช่นแบบว่าให้เขากักตัวไหมนะครับให้เขาอยู่บ้านไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องคุยกันให้เคลียร์ใช่ไหมครับขณะเดียวกันถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นเรามาทราบว่าพนักงานคนนี้ได้มีโอกาสไปมีปฏิสัมพันธ์หรือใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อนะครับเราจะทำอย่างไรจะให้คนนี้กลับบ้านคนเดียวเปล่าหรือเอาคนอื่นกลับด้วยนะครับก็ต้องเคลียร์เรื่องนี้นะฮะซึ่งเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายๆออฟฟิศนะครับเขาเลือกที่จะ work from home นั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยนะครับติดหรือเข้าข่ายที่จะเสี่ยงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ได้เอฟเฟกต์กับคนคนเดียวนะครับมันเอฟเฟกต์กับคนทั้งหน้ากระดานเลยแล้วออฟฟิศอาจจะต้องปิด นะครับแล้วก็ต้องฆ่าเชื้อกันวุ่นวายทีเดียวนะครับก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละในข่าวนะฮะว่าปิดสาขานู้นปิดสาขานี้นะครับทั้งแบงค์ด้วยหรือบางทีบางออฟฟิศก็คือต้องปิดชั้นทั้งชั้นเลยมันไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นักใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คิดเรื่องนี้จริงถ้าเกิดพนักงานจะให้พนักงานมาทำงานที่ออฟฟิศนะครับนั่นยังรวมไปถึงเรื่องที่คุณจะต้องคำนวณด้วยเช่นการตรวจสอบคนเข้ามาออฟฟิศมีการเช็คอุณหภูมิร่างกายหรือเปล่ามีการตรวจสอบประวัติการเดินทางหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงกว่าที่วางไว้จะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องคิดด้วยเพราะพนักงานก็ต้องกังวลใช่ไหมฮะว่าคนที่เข้ามาติดต่องานจะอย่างไรนะครับกังวลเพื่อร่วมงานกันเองว่ามีใครไปติดอะไรมาไหมใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงมากนั่นเองนะครับนั่นก็คือในกรณีถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นต้องให้เขามาทำงานจริงๆนะฮะก็ขอให้เคลียร์เรื่องนี้ดีๆนะครับแล้วจะเป็นสิ่งที่ผมก็บอกไปตั้งแต่เอพิโซดที่แล้วว่าสื่อสารกันให้เคลียร์นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆว่าทำไมคุณยังขอให้เขามาทำงานอยู่นะฮะอย่าพูดในลักษณะที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณกำลังแบบว่าเห็นแก่ตัวนะครับอย่างเช่นประโยคที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับแล้วเป็นประโยคที่ผมรู้สึกว่าผู้บริหารอย่าพูดเด็ดขาดนะครับคือการบอกว่าพี่ยังมาทำงานได้ทำไมน้องจะมาทำงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นประโยคที่แบบมันฟังแล้วแบบคนแบบเอ้ยแต่ก็พี่ไม่ได้เสี่ยงตายแบบผมนี่อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าก็พี่ขึ้นรถส่วนตัวมาผมขึ้นรถไฟฟ้ามามันจะเทียบกันได้ไหมล่ะคือการอ้างว่าฉันทำได้เธอต้องทำได้เนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ก็ระวังไว้แต่ที่ผมต้องพูดอันนี้เพราะว่าเท่าที่มีหลายคนมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็มีการพูดแบบนี้เยอะนะฮะว่าก็พี่มาทำงานได้พี่ก็คิดว่าทุกคนก็คงมาทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าอันนี้ไม่ถูกสักนะฮะก็ขอให้ไปคุยกันให้เคลียร์ก่อนนั่นเองนะครับอีกอันนึงที่คุณควรต้องเคลียร์ด้วยนะครับก็คือเรื่องของสวัสดิการนะครับของพนักงานในช่วงสถานการณ์แบบนี้นั่นแหละคือผมเปรียบเทียบง่ายๆว่าเงินเดือนที่เขาขอจากองค์กรเนี่ยนะครับมันคือการเงินเดือนที่เขาขอในสถานการณ์ปกติถูกไหมฮะแต่ในสถานการณ์ที่ผิดปกติแบบนี้และเป็นการสถานการณ์ที่ผิดปกติระยะเวลานานๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขาขอเงินเดือนเขาเดิมเนี่ยเขาคงอาจจะไม่อยากมาทำงานที่นี่สักเท่าไหร่นักนะฮะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์เรียกว่าผิดปกติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการให้สวัสดิการเพิ่มในเรื่องบางเรื่องก็อาจจะเป็นสิ่งที่ซื้อใจทีมงานได้เหมือนกันเช่นสวัสดิการเอาง่ายๆเลยฮะไอ้พวกหน้ากากพวกเจลล้างมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยได้ทำให้เขารู้สึกว่าคุณก็ให้ความสำคัญนะครับสวัสดิการในเรื่องของการดูแลออฟฟิศต่างๆเช่นการทำความสะอาดเชื้อโรคนะครับการทำความสะอาดมีการพ่นฆ่าเชื้ออยู่อย่างสม่ำเสมอทำให้เขาไว้ใจได้สบายใจได้นะครับสวัสดิการแม้กระทั่งเรื่องของการซื้อประกันนะครับประกันโควิดเนี่ยนะครับก็ผมเห็นหลายๆองค์กรก็มีการซื้อให้พนักงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Work From Home หรือมาทำงานที่ออฟฟิศก็มีการซื้อให้ก่อนนั่นเองก็เรียกว่ามาทำให้พนักงานก็สบายใจได้ระดับหนึ่งใช่ไหมนะฮะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมได้รับคอมเมนต์มาเยอะมากคือหลายๆองค์กรเองเนี่ยตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องของการลดเงินเดือนเรื่องของการปรับเวลาทำงานต่างๆไปซึ่งก็เข้าใจนะครับผมว่าทุกคนเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันเอฟเฟกต์หลายๆองค์กรมีปัญหาเรื่องยอดขายต่างๆไปแต่พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าบริษัทเองคงต้องขอคุยนะครับคุยแบบเปิดอกหรือคุยแบบอธิบายทำความเข้าใจกับทีมงานก่อนว่าเราต้องการอะไรและเราจะต้องผ่าวิกฤตอย่างเงี้ยนะฮะไปอย่างไรได้บ้างลองแชร์แผนต่างๆให้กับทีมงานหน่อยเพื่อเขาจะได้รับทราบสถานการณ์เช่นเดียวกับคือมันคงไม่สามารถที่จะ buy in 100% นะครับแต่ว่าอย่างน้อยคือเขาก็คงจะพยายามเข้าใจคือเราต้องคิดนะฮะเราต้องคิดอย่างนี้ว่าเราอยากให้เขาเข้าใจเรานะฮะเราอยากให้องค์เราอยากให้พนักงานเข้าใจองค์กรนะครับเราก็ต้องเข้าใจตัวพนักงานด้วยมันก็ต้องเข้าใจ2ฝั่งอ่ะนะฮะการแชร์สถานการณ์ว่าบริษัทเนี่ยเราเป็นอย่างไรสถานการณ์เราเป็นอย่างไรบ้างเราจำเป็นต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องคุยกันแล้วก็ขอความร่วมมือกันนั่นเองผมได้ยินมาเยอะเรื่องของการปรับลดเงินเดือนการขอให้มีการ leave without pay อะไรต่างๆไป อันนี้ก็ต้องสื่อสารกันดีๆนะครับแล้วก็ให้เขาเห็นด้วยว่าเราจะทำอย่างนี้ประมาณช่วงประมาณกี่เดือนและหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดมันสมมติมันมากกว่า1เดือน2เดือนจะทำยังไงต่อเขาจะได้เห็นภาพนั่นเองนะครับเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเคว้งมันก็แบบว่าเหมือนเขวไปเรื่อยๆนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากใช่ป่ะล่ะอยากเสียงานในช่วงนี้นะครับทุกคนก็คงไม่ได้อยากลาออกหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ในภาวะแบบนี้การหางานใหม่คงไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมล่ะครับแต่เราจะให้เขาอยู่อย่างไรให้เขาอยู่ด้วยความใช่ป่ะล่ะอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจบริษัทนะครับแล้วก็ช่วยกันฟันฝ่าไปด้วยกันหรืออยู่กันแบบประเภทว่าอ่ะก็ได้เดี๋ยวพอสถานการณ์ดีขึ้นฉันไปนะครับมันก็คงจะมันคงเป็นการอยู่กันคนละความรู้สึกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องลดสวัสดิการหรือลดเงินเดือนหรือการอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยก็ควรจะคุยกันให้เคลียร์นะครับคุยกันให้เคลียร์ว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างอย่างเช่นเพราะว่ายอดขายตกตอนนี้เราไม่สามารถทำยอดกำไรได้เหมือนเดิมเราจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เราจะขอหยุดงานเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ต้องคุยกันใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่งั้นก็เดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนการใช้อำนาจโดยใช้เหตุแล้วก็พนักงานก็รู้สึกไม่ดีเปล่าๆนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสวัสดิการนั่นแหละนะฮะผมเล่าตรงนี้นี่คือบรรดาประเด็นสำคัญสำคัญที่ผมนักได้ยินนะครับตอนที่คนมาเล่าให้ฟังว่าบริษัทเขาเจออะไรบ้างนะครับบางบริษัทก็จะโดนบ่นว่าเนี่ยไม่มีการดูแลแม้กระทั่งเรื่องของหน้ากากเจลล้างมืออะไรเลยพนักงานต้องหามาเองอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะฮะบางบริษัทโดนคอมเมนต์ว่าใช้คำว่าอะไรไม่มีกฎระเบียบอะไรเลยเพื่อร่วมงานเป็นไม่สบายก็ให้มาทำงานเพราะว่าบอกว่าถ้าเกิดกักตัวนะฮะถ้ากักตัวปุ๊บจะไม่ให้เงินเดือนนะฮะคือจะบางคือถ้าเกิดว่าไม่ถ้าอยากได้เงินเดือนก็ต้องมาทำงานแต่คนบอกว่าเอาแล้วผมมีความเสี่ยงอ่ะแต่ผมกักตัวผมไม่ได้เงินเดือนอ่ะก็ยอมมาก็ได้แล้วพอมาทำงานเสร็จปุ๊บไอ้คนรอบข้างก็บอกอ่ะแล้วผมจะทำงานยังไงอันนี้ก็คงไม่ถูกต้องใช่ไหมล่ะครับก็ผมว่าผู้บริหารขอให้คิดเรื่องนี้คิดเคลียร์แล้วกันผมก็เล่าไปเยอะมากนะฮะในมุมมองหลายๆมุมในหลายๆประเด็นนะครับอาจจะมีขาดตกบกพร่องอะไรบ้างผมขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าผมฟังผมแลกเปลี่ยนแล้วผมก็แนะนำหลายๆคนนะครับในมุมมองของผมสิ่งที่ผมเล่าอาจจะไม่ใช่มุมมองที่ถูกต้อง 100% ก็ได้นะครับแต่ผมหวังว่ามันจะเกิดมุมบางอย่างให้องค์กรอาจจะกลับไปคิดเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้บริหารและฟังอยู่นะฮะอาจจะไปคิดเพิ่มเติมว่าคุณจะสามารถหยิบเรื่องพวกนี้นะครับไปคิดต่ออย่างไรได้บ้างมีตรงไหนบ้างที่คุณควรจะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะผมเชื่อว่าไอ้วิกฤตโควิดเนี่ยก็คงจะไม่จบกันในแค่วัน2วันนี้หรอกครับก็คงจะยืดเยื้อกันไปอีกหลายเดือนนะฮะแล้วก็คงทราบดีว่าไอ้ภาวะการทำงานในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ขอให้ไปลองคิดกันดูแล้วกันนะครับขออภัยเดอะอิสโซนิยานิดนึงแล้วกันนะครับนี่คือณัฐพัฒน์.com นะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับรวมถึงใน YouTube ด้วยโอเคนะครับแล้วมาติดตามกันในพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะเอาประเด็นไหนมาคุยกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ